Prin harul Domnului vom continua să privim în Scripturi la roada Sfântului Duh, la facerea de bine. Aceasta urmează în lista din Galateni după bunătate și este strâns legată de ea. Prima, bunătatea este o calitate a inimii, a sentimentelor, o atitudine de interior, o bunăvoință atrăgătoare, iar cea de-a doua, facerea de bine, este o bunătate în acțiune, combinată cu o judecată morală și dreaptă. Cuvântul grecesc folosit pentru ea este agatosune și important de reținut, agatosune alături de agape, ca și dragoste dăruitoare, nu se întâlneau în vorbirea laică, în scrierile existente atunci. Adică nu sunt specifice lumii acesteia, ci sunt calități cu totul și cu totul speciale, care se întâlnesc numai în poporul lui Dumnezeu și, pe drept dovedit, sunt roade ale Duhului Sfânt. Să privim așadar la această acțiune plină de râfnă pentru adevăr și totodată ură pentru rău. Facerea de bine își are originea ca și celelalte roade ale Sfântului Duh numai și numai în Dumnezeu. El este prezentat în Scripturi ca fiind cel bun, singurul de altfel ca sursă, singurul mod de săvârșit ca bun. Așa după cum a răspuns Domnul Iisus tânărului bogat când acesta l-a numit bunul învățător. Unul singur este bun, într-un mod total, Dumnezeu. Omul, datorită naturii sale corupte, nu este bun prin sine însuși, ba chiar este în imposibilitatea de a face binele în mod constant. Să citim câteva pasaje care exprimă acest adevăr. Corinteni, Romani, capitolul 7, citim cuvintele Apostolului, versetele 18 și 19. Știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine. Și el de explicații, adică în firea mea pământească. Pentru că ce-i drept, am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Această stare a fost specifică tuturor generațiilor, de aceea este scris și în psalmi, Psalmul 53, versetele 2 și 3, despre ce a constatat Dumnezeu în privirea sa atotcuprinzătoare, observând oamenii în atitudinile, în faptele lor. Dumnezeu se uită de la înălțimea celor peste fiii oamenilor ca să vadă dacă este cineva care să fie priceput și să caute pe Dumnezeu. Dar toți s-au rătăcit, toți s-au stricat, nu este niciunul care să facă binele. Niciunul măcar. Dar nu înseamnă că oamenii n-au făcut bine sau că n-au fost oameni de bine. Dar nu este niciunul care să facă binele fără să păcătuiască, să facă numai binele. Această stare poate fi atinsă doar atunci când Duhul Dumnezeu vine, se localizează în noi și ne călăuzește în tot adevărul. Iată ce este scris în Epistola lui Pavel către Coloseni, la capitolul 1, despre posibilitățile noastre spirituale, despre harul de a ne îmbunătăți starea. Și aici trebuie să tindem noi, pentru așa ceva trebuie să ne luptăm. Coloseni 1:9. De aceea și noi, din ziua când am auzit aceste lucruri, despre faptul că ei au fost atinși de Evanghelie, au primit dragostea Duhului. Nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem să vă umpleți de cunoștința voiei Lui în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească, pentru ca astfel să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, ca să-i fiți plăcuți în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune. Deci, o diversitate de fapte bune, dar acestea sunt roade izvorâte din legătura noastră cu Dumnezeu. Întăriți cu toată puterea potrivit cu tăria slavei Lui pentru orice răbdare și îngălungă răbdare cu bucurie, mulțumind Tatălui care v-a învelecit să aveți parte de moștenirea Sfinților în lumină. El ne-a strămutat de sub puterea întunericului în împărăția Fiului dragostei Lui. În această stare trebuie să ne aflăm și în ea se poate trăi așa cum îi place lui Dumnezeu. Să privim mai îndeaproape la ceea ce cuprinde facerea de bine. Cum este un om făcător de bine? Ce îl caracterizează? Un om în facere de bine trebuie să fie generos. Iată o expresie a generozității lui Dumnezeu din cartea Neemia, capitolul 9, versetul 25. Dumnezeu a fost generos cu Israel, l-a preluat dintr-o stare de robie și i-a oferit fel și fel de bunătăți. Iată numai câte sunt scrise în acest verset. Evreii au ajuns stăpâni pe cetăți întărite și pe pământul roditoare. Au stăpânit case pline de tot felul de bunătăți. Puțuri săpate, vii, măslin și pom roditor din belșug. Au mâncat, s-au săturat, s-au îngrășat și au trăit în desfătări. Și acum oferă sursa acestor haruri. Prin bunătatea ta cea mare. Dumnezeu nu este doar bun în sine însuși, El se exprimă în bunătatea Lui și i-a inundat cu bunătățile sale pe evrei. Așadar, cine vrea și cine crede în facerea de bine trebuie să aibă acte de bunătate. Nu doar iubire în inimă, nu doar intenții bune, acte concrete de bunătate. Iată ce scrie pentru noi în 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetele 16 și 17. Și însuși Domnul nostru Iisus Hristos și Dumnezeu Tatăl nostru, care ne-a iubit și ne-a dat prin harul Său o mângăiere veșnică și o bună nădejde, să vă mângăie inimile și să vă întărească în orice lucru și cuvânt bun, să avem puterea efectuării acestor acte de bunătate. Fiecare după puterea lui, la nivelul lui. Ca să exemplific actele de bunătate ca roade, iau ca exemplu pomii roditori. Fiecare, la sezonul lui și potrivit cu soiul lui, rodește. Unii pomi au fructe mai mari, mai dulci, poate alții mai micuți, mai cu un alt gust, fiecare după specificul lui. Și nu îi se cere de niciun pomicultor altceva vreunui pom decât ceea ce trebuie să dea după soiul lui, ceea ce poate după înălțimea lui, după creșterea lui. De exemplu, în 1 Timotei, capitolul 6, sunt menționate câteva acte de bunătate pe care le pot împlini bogații. 1 Timotei 6, cu 18. Îndeamnă-i să facă bine, să fie bogați în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alții, așa ca să strângă pentru vremea viitoare drept comoară o bună temelie pentru ca să apuce adevărata viață. Și încă un exemplu, ca să generalizăm și să dăm posibilitate tuturor să facă ceva sau să-și găsească ce să facă, Efeseni 5:9. Căci roada luminii stă în orice bunătate. Fii bun în domeniul în care poți să fii bun. De exemplu, cât de mult ne bucurăm dacă vrem să beneficiem de serviciile cuiva, fie ele de birou sau la un atelier, când te întâlnești cu cineva care lucrează cu atâta pasiune, zici că e dosarul prietenului lui sau e mașina fratelui lui. Când respectivul face mai mult decât ceea ce i-ar cere poate șeful sau ceea ce l-ar obliga compania datorită unui contract. Când el face în mod benevol, chiar suplimentar, ceea ce bunătatea din interior îi imprimă să facă prin facerea de bine care se exteriorizează. Totodată, facerea de bine conține și o luptă de împotrivire față de rău. Astfel vom întâlni acte de mustrare sau de corectare a răului, de stopare a lui. Iată ce este scris în Zaharia, capitolul 7, versetele 9 și 10. Așa a vorbit Domnul oștirilor: faceți cu adevărat dreptate și purtați-vă cu bunătate și îndurare unul față de altul. Nu asupriți pe văduvă și pe orfan, nici pe străin și pe sărac, și niciunul să nu gândească rău în inima lui împotriva fratelui său. Deci, să fii gata să faci binele, dar să fii la fel de prompt în a evita răul, în a nu-l îngădui încât atârnă de tine. Pentru a întări ideea aceasta, citesc și din Psalmul 45, unde este o profeție despre Domnul Hristos, pe care îl vedem nu doar un iubitor de bine, ci și un urător de rău. Citim versetul 7. Tu iubești neprihănirea și urăști răutatea. De aceea, Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns cu un undelem de bucurie mai presus decât tovarășii tăi de slujbă. Domnul să ne ajute să fim gata și pentru lucrarea aceasta. Și atunci vom fi cu adevărat, pe de-a întregul, făcători de bine. De exemplu, n-ar fi suficient să-l ajuți pe cineva să-și facă o casă, dacă atunci când casa aceea ia foc, nu sari în ajutorul lui să stingi focul. O luptă pentru bine presupune și o luptă împotriva răului. Pentru a ne fixa și mai bine și a ne regăsi poziția noastră, vreau să identificăm trei ipostaze în raportul dintre bine și rău. Și nu există vreo a patra alternativă. Omul este, folosesc termeni din greacă, la ei sunt mai clar, să zic, decât la noi, deși putem să înțelegem și noi suficient de bine în românește. Omul rău este numit poneros, și ho poneros înseamnă cel rău Și foarte ades diavolul poartă numele acesta. Cel rău. Adică unul care este doritor să facă rău. Căruia îi place să facă răul. Există o altă poziție de mijloc. Dikaios. Omul drept. Un stil matematic, legalist. Exemplificat foarte ușor prin ceea ce aveam în Vechiul Testament, legea talionului. Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Viață pentru viață. Cartea Levitic, capitolul 24. Și există a treia fază despre care noi vorbim. Omul făcător de bine, agatos, care în generozitatea lui face ceea ce avantajează pe altul, ceea ce este de folos și altuia, nu numai lui însuși. Aceasta este ideea în Noul Testament. Uitați-vă și la folosele altora. Fiți generoși. Și Domnul Iisus a exemplificat foarte bine aceste adevăruri în predica de pe munte. Citesc din Matei, capitolul 5. Versetele 43 și 44. El mai întâi vorbește despre omul drept, despre ceea ce afirma în mod literal legea. Ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Îmi face bine, e corect, să-i răsplătesc cu aceeași monedă. Îmi face rău, mă răzbun. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Ca să fiți fie Tatălui vostru care este în cerul, căci îl face să răsară soarele său și peste cei răi, și peste poneros, peste oamenii care sunt sub influența diavolului, și peste cei buni, cum trebuie să fim noi, agatos, și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Iată că aici sunt prinse toate aceste categorii. Nu întotdeauna în relațiile dintre ele se împacă. Și avem un exemplu, un pilda vierilor din lucrătorilor viei din Matei 20, când stăpânul a decis să dea câte un leu la fiecare dintre acei lucrători cu ziua, indiferent la ce oră au venit să-și ia lucrul în vie. Și în final scrie aici, în versetul 15, că unii au obiectat, cei care s-au angajat mai de dimineață, deci ei n-au primit mai mult. Și stăpânul întreabă, versetul 15, nu pot să fac ce vreau cu ce este al meu? Ori este ochiul tău rău? Tu ești un om poneros? Fiindcă eu sunt agatos? Fiindcă eu sunt mai mult decât drept? Cu ce te deranjează generozitatea mea? Pe tine cu ce te-am nedreptățit? Dacă vreau să fiu drept, cu tine am fost drept. Atât ai spus, atât ți-am dat. Dar dacă eu vreau să fiu un plus, te deranjează? Cred că cel care se va deranja că vom fi făcători de bine va fi diavolul, care este rău, nici măcar drept. Dar cel care se va bucura este Dumnezeu. Va vedea că are copii care îi seamănă. Va vedea că Duhul lăsat peste noi are roade. Duhul se va odihni, adică se va simți bine în largul lui. Va fi o funcționare normală, nu se va lupta în permanență, nu va suspina în noi. Să urmărim acum odată ce ne-am reamintit din Scripturi cum ar trebui să fim la aspectul acesta, cum să ne manifestăm facerea noastră de bine. Rețineți, am spus și la unele din celelalte roade ale Sfântului Duh, noi mai întâi trebuie să ne comportăm așa în raport cu Dumnezeu. Asta ne avantajează. Când ne gândim la oameni, ne vine să fim și noi cum sunt ei. Dar când ne raportăm în tot ceea ce facem la Dumnezeu, suntem motivați cu atât mai mult să fim și noi cum este El. Noi trebuie să facem binele pentru Dumnezeu. Când respectăm poruncile Lui, facem ce este bine înaintea Lui și evităm răul. Dumnezeu îi spunea lui Cain, citesc din Cartea Genesa, capitolul 4, începând cu versetul 6, următoarele. Și aici este prinsă lupta omului de a face binele sau a face răul. Pentru ce te-ai mâniat și pentru ce ți s-a fost omorât fața? A găsit un motiv să fie rău. Nu e așa? Dacă faci bine, vei fi bine primit de Dumnezeu, că ei au dus jertfa înaintea Lui. Dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă. Dorința Lui se ține după tine, dar tu să-L stăpânești. Deci controlează-te când îți vine să faci rău. Și fă binele, că vei fi bine primit de Dumnezeu. Cel care ne dă notă mai întâi și mai întâi este Dumnezeu. De aceea zicea David, Doamne, eu când am păcătuit mai întâi, n-am păcătuit împotriva lui Urie, eu am păcătuit împotriva ta, că tu ai dat o poruncă și eu n-am respectat-o. Evreii erau motivați să facă bine. Dumnezeu le-a făcut bine, i-a înconjurat cu bunătăți. Și le-a cerut apoi să-L iubească, să facă bine, să manifeste aceste trăiri binecuvântate. Apoi, noi facem bine în raport cu ceilalți oameni. Și fiecare om care îl întâlnești, dar în mod special cel de lângă tine, aproapele tău, este un subiect căruia poți și trebuie să-i faci bine. Și Scriptura, atât la facere de bine, cât și la dragoste, care v-am spus că nu sunt specifice lumii. Lumea n-are motivație pentru ele. Ci se regăsesc doar în biserică. În dreptul ambelor scrie să ne obișnuim cu ele mai întâi făcând bine și iubind frații din biserică și apoi cu dragostea de frați, iubirea de oameni. Și în dreptul facerii de bine, v-am spus, este aceeași idee și o citim din Galateni, capitolul 6, de la versetul 8, unde vom vedea că ea nu se poate manifesta, nu se poate cultiva decât prin harul Sfântului Duh. Cine seamănă în firea lui pământească, răutate, sau poate acea dreptate, acea echivalență, că și păcătoșii fac bine, spunea Mântuitorul în Matei 5, în Luca 6, celor care le fac bine la rândul lor, va se cerea din firea pământească putrezirea. Dar cine seamănă în Duhul, va se cera din Duhul viața veșnică, să nu obosim în facerea binelui. Căci la vremea potrivită vom se cera, dacă nu vom cădea de oboseală. Știți când se cade de oboseală? L-a făcut bine. Când faci bine, știi, se face rău. Și iar faci bine, și iar îți vine rău. Și te obosești. Tu să le așezi sus și alții să le împrăștie. Să le aranjezi și iar să le despachetezi. Așadar, cât avem prilej, să știți că Dumnezeu ne creează ocazii să facem bine la toți și mai ales fraților în credință. Îmi spunea recent un frate că cineva l-a abordat și voia să facă o faptă bună. Și l-a întrebat dacă știe pe cineva care este într-o anumită lipsă. Are o nevoie. Cel întrebat era el însuși în acea nevoie. Dar și-a dat seama că sunt și alții într-o nevoie asemănătoare. Ca om s-a gândit, dacă mi-a dat posibilitatea să iau și pentru mine, de ce n-ar fi drept să iau? Dar în același timp a fost cercetat să facă bine altcuiva. Aceasta e facerea de bine. Și pentru că a putut cu libertate să facă bine unei alte persoane, îmi spunea că Dumnezeu i-a șoptit prin Duhul, că de fapt prin Duhul a putut să facă gestul acesta, pentru că ai procedat așa. Te voi răsplăti și vei primi mai mult decât ai fi primit în primul caz. ceea ce s-a întâmplat la scurtă vreme după aceea. Dumnezeu pregătește faptele bune, ne stimulează, ne dă putere să le efectuăm, ferice de cine prinde ideea aceasta divină și este gata să o aplice, Doamne ajută-ne! În ordinea aceasta, mai ales fraților în credință, dar dacă se poate, întrucât se poate, nu doar să trăim în pace cu ei. Acesta este un nivel, să le faci bine. Aceasta e mai mult decât să trăiești în pace, să spui, eu nu mă cert cu vecinii, să întrebe unii pe vecinii tăi, ce ziceți de pocăitul acesta? N-am avut nicio vorbă cu el. Dar cât de frumos va fi să spună, este un om deosebit, o familie scumpă, la toate nevoile noastre sunt alături de noi. Dumnezeu îți creează asemenea ocazii, să fii gata, să fii dispus să o faci. Amin. Mai adaug tot pentru îndemnarea noastră în a face bine ceea ce scrie în Tit, capitolul 3, versetul 14, din nou cu înțelesul că noi, credincioșii, trebuie să fim diferiți de lume la capitolul acesta. Ai noștri nu trebuie să facă bine doar așa ca să scăpăm de niște impozite care pot fi deductibile și să nu dăm la stat și dăm la cineva. Este și aceasta o posibilitate, dar se cere mai mult în facere de bine. Trebuie ca ai noștri să se deprindă să fie cei din tâi în fapte bune pentru nevoile grabnice, să avem operativitate. Zice înțeleptul în proverbe, nu spune celui ce vrea să împrumute de la tine, du-te și vină o mâine. Și să nu stea neroditori și să rodim facerea de bine, amin. Voi lua și câteva exemple biblice, avându-L ca model pe Dumnezeu. Spuneam și la lecția anterioară că prin lumea care a creat-o Dumnezeu, prin condițiile care ne le-a oferit, El s-a remarcat în bunătatea Lui. Iar ceea ce i-a dat Israelului a fost un surplus de bunătate. Să citim ceea ce este scris în Psalmul 107 despre felul în care trebuie să privim spre un Dumnezeu făcător de bine. Versetul 8. O, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor. Versetul 15. Se repetă. O, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor. Vedeți, când cineva face o lucrare, când e donator, e trecut poate pe frontispiciu. Recent am văzut un afiș și erau trecuți acolo jos toți sponsorii. E ceva normal în relațiile dintre oameni, în medie, dar n-ar fi cu atât mai normal ca numele lui Dumnezeu să apară și să fie câte un afiș așa pe o pancartă unde izbește soarele dimineața. Dumnezeu ne-a mai dăruit o zi. Așa când sunt ultimele raze de soare înainte de apus, să fie lui Dumnezeu adresat un mulțumesc. Nu există asemenea inscripționări pe pământ. O, de-ar fi măcar pe limba noastră să rostim la vreme și cu regularitate și să lăudăm numele Domnului pentru tot ceea ce a făcut pentru noi și pentru alții. O, de-ar lăuda oamenii pe Dumnezeu pentru bunătățile Lui față de fiii oamenilor. Și dacă pentru lucrurile acestea trebuie să-L lăudăm pe Domnul, pentru harurile acestea vremelnice, cu cât mai mult, trebuie să-L lăudăm pentru veșnicia viitoare. Și cel puțin în biserica noastră Dumnezeu ne-a cercetat în ultima vreme în aceste două domenii. Duminică predicile au fost legate de facere de bine și de mulțumire. Să apreciem ceea ce Dumnezeu face și să-I mulțumim din toată inima, păstrând în permanență o stare de reverență și de împlinire, că e reală,
pentru tot ceea ce a făcut, slăvit să fie Domnul. Omul mulțumitor va fi curățat de multe rele, de multe păcate. În nemulțumire se nasc stări vinovate. Și dacă n-aș fi reușit să vă conving suficient cu bunătățile lui Dumnezeu, cu facerea Lui de bine, vă cer să privim și la Domnul Hristos, să vedeți câtă bunătate era în El. Să luăm atitudinea sa din Luca, capitolul 7, felul în care s-a comportat în casa lui Simon și discuția ce a avut-o cu acest fariseu. Citesc de la versetul 40. Iisus a luat cuvântul și i-a zis: Simone, am să spun ceva. Spune învățătorule, a răspuns el. Un cămătar avea doi datornici, unul era dator cu 500 de lei, iar celălalt cu 50. Fiindcă n-aveau cu ce plăti, i-a iertat pe amândoi. Spune-mi, dar care din ei îi va iubi mai mult? Și el a răspuns, era simplu, cel căruia i-a iertat mai mult. Deci unde a fost nevoie să fie mai multă facere de bine, mai multă bunătate, Domnul Iisus a avut resurse și i-a iertat pe toți. Ce s-ar cere de la noi? O iubire corespondentă, pe măsură. Nu este singurul caz în care fariseii, ca niște oameni legaliști, au fost izbiți de bunătatea Domnului. Un altul este în Evanghelia după Ioan, capitolul 8, când i-au adus Domnului Hristos o femeie vinovată să-i ceară părerea, să spună cuvântul. Ei au justificat astfel, citez din versetul 5, Moise în lege ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei. Tu dar ce zici? Adică ar fi drept să fie lovit. Și Domnul, după ce le-a scos dreptatea în față și le-a spus care nu-i vinovat, să arunce cu piatra, cu alte cuvinte, dacă vreți dreptate, eu cunosc datele problemei, după dreptate ați trebuit tot osândiți, și apoi zice femeii, dar eu nu sunt numai drept, eu sunt bun. Eu te iert, dar îți cer în urmă să nu mai păcătuiești. Doamne, îți mulțumim pentru aceste haruri. Dar vreau să observați ceea ce am afirmat în prima parte, că Domnul, după cum am citit din Psalmul 45, în facerea Lui de bine lua și atitudine împotriva răului. Îl întâlnim în Evanghelia după Matei, capitolul 21, în templu. Și când a văzut că cei care stăteau pe scaunul lui Moise și toată conducerea religioasă și funcționare de acolo schimbaseră utilitatea rânduită de Dumnezeu, lucrarea de la templu într-una cu orientare spre câștig, citesc de la versetul 12, a intrat în templu, a dat afară pe toți ce vindeau și cumpărau, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaune celor ce vindeau porumbei și le-a zis, este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhare. A făcut tot în bunătate, tot din dorința lui pentru bine, în lupta pentru a face binele. Haideți să luăm ca exemplu și niște oameni. Să ne amintim de Iosif, fiul patriarhului Iacov, care a fost vândut în Egipt. Acolo a suportat alte nedreptăți, alte răutăți. Dar în final, potrivit cu visele care Dumnezeu i-a dat, a ajuns în conducerea Egiptului și mai târziu, citesc doar din capitolul 50, când și Iacob a murit și frații lui și-au dat seama că Iosif poate fi rău sau poate fi drept să le răsplătească ce au făcut. Dar Iosif le-a dat dovada că este bun. Genesa 50, de la versetul 15. Dacă va prinde Iosif ură pe noi și ne va întoarce tot răul pe care l-am făcut. Și-a trimis să spună lui Iosif, tatăl tău a dat porunca aceasta înainte de moarte, iartă-ne, spuneți lui Iosif să vă ierte. S-au aruncat cu fața la pământ și au zis, suntem robii tăi. Dar să știți că nu acest gest l-a provocat pe Iosif să fie clement cu ei, ci bunătatea sa. El le-a zis, fiți fără teamă, că sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? Voi negreșit v-ați gândit să-mi faceți rău. Ați fost influențați de cel rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine, ca să împlinească ceea ce se vedea, și anume să scape viața unui popor în mare număr. Fiți dar fără teamă, căci eu vă voi hrăni pe voi și pe copiii voștri. Și i-am mângâiat și le-am bărbătat inimile. Aceasta e bunătatea. Aceasta e facerea de bine. Nu doar să nu le faci rău, ci în mod concret să le faci bine. Le-a dăruit și grâu și le-a pus argintul înapoi în saci și le-a purtat de grijă mulți ani la rând. Avea posibilitate. Dar ar fi putut să nu fac. Dar a dovedit din plin facere de bine față de frați și față de toți egiptenii. Iosif n-a făcut toate acestea doar în virtutea faptului că el le-a pus conducător. Dumnezeu a văzut că el din bunătate este în stare și este gata să facă bine cu inimă la toți egiptenii. Că ar putea cineva să fie umplut de Dumnezeu cu bani, cu averi, cu posibilități să împartă, să ajută, dar dacă n-are inimă bună, el le va face toate acestea în mod mecanic sau în urmă. Se va simți ofensat când ceilalți nu-i răsplătesc ca atare. Ferici de oamenii aceia care pot să fie buni ca o roadă. După cum un pom de roadele din însăși natura sa, la fel noi să o facem sub inspirația sfântă. Amin. Ia și un caz din Noul Testament, deschideți la Epistola lui Pavel către Filimon. Acest om avusese un sclav pe nume Onisim care a fugit, ulterior s-a convertit prin apostolul Pavel care îl trimite înapoi la stăpânul său și cere acestuia, adică lui Filimon, să îl ierte. Și iată ce scrie în versetul 14. Dar n-am vrut să fac nimic fără învoirea ta, pentru ca binele care mi-l faci să nu fie silit. Cu alte cuvinte, este ca și când se aduce, dau un exemplu pentru astăzi, un păstor sau careva din conținerea bisericii, un diacon, la un patron să-i spună, avem o mare nevoie, e un sărac, o familie, știu că ai bani, am auzit de cifra ta de afaceri, de veniturile tale, dă niște bani, că e nevoie acolo. Și poate că îți dă. Dar dacă ai putea să citești ce este în inima lui, ți-ar spune, mai bine nu răspundeam la telefon, a trebuit să-i dau. Asta îi spune Pavel lui Filimon, eu nu vreau ca să faci una ca asta, că-ți zic eu, bătrânul Pavel, și n-ai putea să mă refuzi. Eu cred că tu poți să o faci, pentru că interiorul tău îți dă voie. O faci cu plăcere, cu bucurie. Asemenea, atitudini și fapte vor fi răsplătite. Celelalte și-au răsplata aici. Și eu cred că Filimon avea această atitudine scontată de Pavel. Iar dacă n-ar fi avut un mod de săvârșit scrisoarea adresată, trebuia să-l stimuleze și să-l ajute. Și cu aceasta mă gândesc în dreptul nostru, dacă n-am avut până acum o atitudine suficientă, o acțiune matură de facere de bine, studiul acesta și alte lecții din Biblie, alte îndemnuri și exemple trebuie să ne maturizeze, să putem deveni niște făcători de bine. Lucrul acesta trebuie să fie atât în mod individual și uneori sunt acțiuni de a nu ști stânga ce face dreapta, dar trebuie să fim făcători de bine și în mod colectiv, cu toată biserica. Niște acțiuni comune, de o anvergură. Iată ce scrie despre frații din Macedonia și Ahaia, citesc din Roman capitolul 15, versetul 26, unde Pavel scria celor de la Roma, și nu numai, și în alte împrejurări, el s-a putut lăuda cu ei. Zice el în versetul 25 mai întâi, acum mă duc la Ierusalim să duc niște ajutoare sfinților, căci cei din Macedonia și Ahaia au avut bunătatea să facă o strângere de ajutoare pentru săracii dintre sfinții care sunt în Ierusalim. Și voi dovedi aceasta citind din 2 Corinteni 8. N-au făcut-o numai datorită insistențelor apostolului. Au făcut-o din proprie atitudine. Iată ce scrie în 2 Corinteni 8, de la versetul 3. Vă mărturisesc că au dat de bună voie, după puterea lor și chiar peste puterile lor. Și ne-au rugat cu mari stăruințe pentru harul și părtășia la această strângere de ajutoare pentru sfinți. Și-au făcut aceasta nu numai cum nădăjduisem, dar s-au dat mai întâi pe ei înșiși Domnului și apoi nouă prin voia lui Dumnezeu. Iată cum au fost frații noștri, primii pocăiți europeni. De bună voie făceau asemenea fapte. Să încheiem lecția noastră din seara aceasta punctând că pentru a ajunge la o asemenea stare, unde ne vrea neapărat Duhul lui Dumnezeu, trebuie să învățăm de la Dumnezeu, ne putem ajuta și cu exemple de la sfinți, dar apoi trebuie să intrăm în practică. Aceasta este o chestiune totalmente practică. Nu se poate dovedi cu vorbe. Că ești bun, se admite. Așa spun unii, eu am inimă bună, numai că sunt rău la gură. Da, s-ar putea să fie bun, dar e în urmă cu facerea de bine. Trebuie să fii practic. Spunea profetul Isaia în capitolul 1, de la versetul 17, învățați-vă să faceți binele. Luați exemple de la alții, vedeți în ce acțiuni au lucrat, ce au întreprins și apoi practicați-le. Pentru că, zicea Iacov în epistola sa, capitolul 4, versetul 7, deci cine știe să facă bine după ce a învățat și nu face, săvârșește un păcat. Este și asta o împotrivire la îndemnul Duhului Sfânt? Este. Că ne îndeamnă să facem bine. Și tot în ideea practicării binelui citesc și din 2 Tesaloniceni, capitolul 3, versetul 13. Voi, fraților, și adaug eu și surorilor, să nu osteniți în facerea binelui. Uneori oamenii ostenesc și când lucrează pentru ei înșiși. Dacă când lucrezi pentru altul, te prinde osteneala mai repede. Să nu obosiți. Faceți bine tuturor. Ferice de cine începe facerea de bine din copilărie și de cine va fi gata să facă bine câtă vreme mai poate să facă ceva. Întâlnim uneori câte o bunicuță care de-abia se mai sprijinește, se mai mută de colo-colo câte un baston, dar tot vrea să mai facă câte un bine. Sau sunt frați care se gândesc, uite, mai am o oră liberă, mă duc undeva să fac un bine, să fac ceva, să simți acest îndemn și să fii gata să intri în acțiune. Și după toate acestea, gândiți-vă că binele va fi răsplătit. Facerea de bine are răsplata ei. Spunea Mântuitorul în Luca 10 că niciun pahar de apă n-ar rămâne nerăsplătit. Toate faptele bune sunt păstrate la Dumnezeu. Scrie în Matei 25, va zice onora, veniți binecuvântații Tatălui, să vă dau împărăția, să vă dau de multe ori pe atâta. Dar de ce? Uite, mi-ați adus mâncare, mi-ați dat o haină să mă îmbrac, ați făcut ceva bun. Îmi vine în minte acel exemplu pe care l-am auzit în Ucraina, în perioada interbelică, a rămas un copil orfan, zdrențuros, umbla pe stradă să lucreze undeva doar pentru a căpăta mâncare. Cineva l-a chemat în curte să despice niște lemne, dar înainte de a le termina, în unele care au avut noduri, s-a rupt mânerul de la sepure și omul rău, nici măcar drept n-a fost, apropo de lecția noastră, l-a fugărit. Nici mâncare, nici bani. Și a mers mai departe plângând pe stradă. Undeva pe o parte a drumului era un evreu ieșit în ușa prăvăliei lui, l-a întrebat de ce plânge, a fost sensibilizat, i-a fost milă de el, l-a dus în casă și a spus soției, auzi, îmbracă-l, dar nevoie și să facă o baie, dă haine de la copiii noștri, dă-i mâncare. Și a îngrijit de el o vreme, ani au trecut. A venit și el de al doilea război mondial și când evreii din zona Bucovina erau adunați, erau toți într-o sală mare, capul de familie intra într-un birou, trebuia să prezinte lista la toți membrii familiei. Acolo era un funcționar tânăr și l-a întrebat pe acest evreu care stătuse în ușa magazinului și a ajutat pe acest copil o vreme, cum te cheamă? S-a spus, de unde ești? Și apoi, cu o privire care dădea de înțeles ceva, i-a zis să-ți amintești de un copil zdrențuros? Știi acel copil pe care l-ai îngrijit până când s-a putut orienta în viață? Da, eu sunt. Regimul fascist și cel antoneștian încer mie să vă trimit acum spre ghetouri și vă dați seama care va fi soarta voastră. Dar pentru tine, pentru ce ai făcut în risc viața și funcția ce o am, îmi dai pe o listă toți membrii familiei tale și le-a facilitat plecarea în Israel. Și acum, după perestroica rusească prin Gorbaciov, s-a întors înapoi. Să vadă locurile natale, locurile părinților săi. Iată cum o faptă bună aici este răsplătită. Și în loc să meargă spre cuptoare de exterminare, au mers spre țara lor și au scăpat datorită unui set de fapte bune. Dar binele va avea o răsplată nemăsurată de noi în veșnicia lui Dumnezeu. Aș îndrăzni să mai spun că binele are și un mare efect în înaintarea Evangheliei. Când faci bine la oameni, vor vedea. Domnul și-a spus, faceți bine la toți, rugați-vă. Prin asta vor vedea că îl aveți pe Dumnezeu ca Tată. Și închei citind despre răsplata binelui din Romani, capitolul 2, versetul 7. Dumnezeu va da viața veșnică cu toate cadourile și răsplătirile aferente. Celor ce prin stăruința în bine, poate unora le este greu să facă bine, să fie bun și cu cei din familie, dar cu cei de afară. Prin stăruința în bine, caută slava, cinstea și nemurirea. Dumnezeu să ne întărească în facerea binelui, să nu obosim până când va veni El cu răsplățile sale. Amin. Fratele Eugen va continua.